И моя последен събеседник за Дина Политик, Даниил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте, госпожо Маринова. Радвам се на съм отново гост в ефира на вашето предаване.
Аз се радвам да ви чуя и веднага към главния въпрос. Тези дни Народното събрание е в редовната си ваканция, така както тя е определена по правилника за дейността на Народното събрание. Но това е добър повод, за да поговорим с вас, политиците, за отминалата и предстоящата сесия, да направим една равносметка за това какво свършиха и какво не успяха да свършат онези, на които сме делегирали правата да бъдат наши представители в законодателната власт. И така, има ли вече 43-я български парламент собствена физиономия и каква е тя? С какво ще запомним отишлата си сесия и какво да очакваме от новата според вас?
Според мен парламентът и правителството, въпреки обещанието и заявката, не дават категорични доказателства, че ще бъдат реформаторски и парламент и правителство. 43-то Народно събрание вече има оформена собствена физиономия и тя е определено не реформаторска, а по-скоро като на парламент на компромиса. Компромис за реформите с силите и с интересите, поддържащи статуквото в българската политика, в обществения, в икономическия живот. ГЕРБ и управляващите партии за мен, за да запазят правителството и мнозинството си от конфликти и трусове, избраха да търсят компромиси с хора и с олигархични групировки, които са проводници или крепители на корупционни схеми, за злоупотреби с публични средства, за полицейски, прокурорски, съдебен произвол, натиски и изнудване. И аз очаквам жертва на тези компромиси да останат очакванията на хората за реформи в ключови обществени сфери, например в съдебната система, в системата на здравеопазването, в образователната система, в пенсионната, в сектора за сигурност включително, както и в изборното законодателство. Това са областите, в които българските граждани очакват да се осъществят така необходимите реформи. Но интересите на желаящите да се запази настоящото състояние във всички тези системи изглеждат по-силни от волята на управляващите да отговорят на обществените очаквания. Всъщност, аз изпитвам силни съмнения, че управляващите имат или са имали изобщо намерения да използват властта, за да осъществят реформи. Изглежда ми, че властта и властовите ресурси са им потребни, за да овладяват парични потоци или да отклоняват парични потоци за връщането на услуги на бизнеса, за преземане на бизнес територии, за разпределяне на собственост отново и отново, а и не на последно място за раздаване на държавни служби за верни партийни поддръжници. Това е картината.
Да, много тежка картина обрисувахте, но вероятно тя кореспондира и с впечатлението на хората, защото днес Гала публикува своето последно изследване с най-нисък рейтинг от институциите е Народното събрание. Впрочем, защо така се случва 25 години промени в България и винаги парламента е този, който губи доверието на хората, губи доверието на избирателите и е с най-нисък рейтинг. Какво се случва с българския парламент в тези години, че такава тежка диагноза му дават самите избиратели?
Парламентът по същество е съставен от народните избраници, така наречени, от хората, които избирателите някои пряко познават, други са наблюдавали внимателно преди изборите. И това са конкретните личности, които са натоварени с най-много очаквания, за да се случат промени, желания от хората, за да се случат промени, които са в интерес на и които са потребни за хората. И може би за това, според мен, тези народни избраници, които са под най-пряко наблюдение от страна на избирателите, първи в времена, когато очакването не са оправдани, губят общественото доверие.
Властта също е позагубила от доверието. 30% от българите подкрепят сегашната власт. ГЕРБ запазва първата.
Народните представители не упражняват пряко властта, те не са изпълнителна власт. Те нямат възможността да казват аз давам, аз строя, аз откривам, аз правя първо, второ, трето. И това са хората, които в сянка стоят и подкрепят, осъществяват чрез приемането на закони и решението на правителството, на министрите. Остава сянката, ако има някаква слава или някакви положителни решения, политически от правителствените политики, от нещата, които министрите свършват, ефектът от това не се приписва на народните представители. За хората те остават извън полезрението, като допринасящи за някакви положителни промени. В същото време, практиката в политиката и в анализа, в изследването на политиката, в отразяването на българската политика е утвърдила практиката негативите от всички важни управленски решения да се трупат на гърба на Народното събрание и народните представители.
Но този път в изследването става ясно, че и властта е загубила, изпълнителната власт, имам предвид, е позагубила от доверието. 30% само подкрепят сегашната власт.
Абсолютно разбираемо е това нещо. Хората все пак проявяват интерес, наблюдават какво се случва в страната и могат съвсем обективно да преценят изпълняват ли се обещанията, които са дадени преди изборите или не.
Видимо започнаха три от големите реформи – съдебната, здравната и пенсионната. Но сякаш и срещу трите реформи във вида, в който се предлагат, има сериозни опоненти. На здравната реформа опонираме всички. Няма доволни от здравната система в България. И медици, и пациенти, и здрави, и малки, и големи, и пенсионери, и деца. Всички сме недоволни от здравеопазването. Пенсионната реформа среща съпротивата и на синдикати, и на работодатели. Очаквано ще има доста критики и от опозицията в Народното събрание. Съдебната реформа, която стартира с почти единодушно подкрепена, с малки изключения, стратегия за съдебната реформа, получи своите разминавания още с първите законопроекти, които бяха внесени, включително и между парламентарната група на ГЕРБ и правосъдния министър, който тя е излъчила. Как ще вървим от тук нататък с тези три реформи според вас?
Според мен или те ще зациклят и ще спрат в един момент, или ще се приеме някакъв вариант на законодателство, за да се срещат реформи, което да бъдат мерки на книга, или ако наистина има воля да се променят нещата във всички тези системи, в правосъдие, в пенсионна система, в здравеопазване, в образование също, ще е необходимо да се започне, така да не казвам от начало, но отново се извърши анализ за какви са потребностите на обществото, какви са интересите, какви са най-адекватните решения на проблемите, които се появят следствие този анализ, и да се предложат на ново решение, нови мерки.
Да.
Не да се търси непременно съгласие от страна на всички заинтересовани групи, защото в крайна сметка се получава каквото в момента се получава. Никой не е съгласен. Никой не одобрява. Не може да го излиш на всички едновременно. Изкуството на това да осъществяваш политиката е да намериш най-добрата пресечна точка, разумния баланс между интересите на всички големи заинтересовани групи. Очевидно това не се получава достатъчно добре на правителството на ГЕРБ и Реформаторския блок, АБВ и Патриотичния фронт.
Най-важното политическо събитие тази година безспорно ще бъдат местните избори и в контекста на приближаването им започнахте ли вие партиите да се готвите за тях? Какво правите в момента в вашата партия Движение 21 по повод местните избори?
Разбира се, местните избори са едно от ключовите събития в политическия живот на тази година. Какво правим ние? От една страна търсим най-подходящите кандидати, преди всичко за общински съветници, не толкова за кметове, сред редиците на нашите членове, с хората, които до сега се познаваме и работим заедно, но също така търсим хора, които не са обвързани с Движение 21 или с друга политическа партия, които се ползват с авторитет, с добро име в своите местни общности или по своята професионална среда, за да се опитаме заедно с тях да ги убедим от името на Движение 21 да застанем заедно пред гражданите и да предложим алтернативно до сегашното управление във всяка община на страната. Имаме намерение да регистрираме кандидатски листи във всички общини от страната и също така да предложим и кандидатури за кметове.
Днес в един от вестниците чета, че вашата лидерка Татяна Дончева щяла да се ориентира отново към, към АБВ и че търсите контакти с Георги Първанов. Има ли нещо вярно в това?
Не, няма нищо вярно в това.
На местните избори ще се явявате самостоятелно, така ли да разбирам?
Точно така, самостоятелно, под името Движение 21, с кандидати, които са регистрирани с листата на Движение 21. Ние сме на сравнително нова политическа партия, все още недостатъчно утвърдени като идентичност, като име, като познати лица, и от тази гледна точка нашия интерес е да изграждаме, да надграждаме лицето, името, авторитета на марката на Движение 21, и амбицията ни е да стъпим на получен резултат на отминалите парламентарни избори и да се опитаме на тази база да разширяваме влиянието си. За тази цел трябва и имаме намерение да се явим самостоятелно, издавайки всякакви коалиции на тези местни избори.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и за вас, и за вашите слушатели.
Благодаря ви, Данаил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21.